И моя събеседник Венцислав Тоцев, член на политическия съвет на политическа партия Национален фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Добър вечер, госпожо Марион. Добър ден на всички слушатели на Радио К.
Господин Тоцев, ясно е, че трябва да направим анализ на евровота и резултатите от него, но преди това днешния ден е белязан от друго събитие. От вот на недоверие под знака на евровот 2014-та. Какво носи този вот на недоверие? Какви очаквания имате вие?
Вот на недоверие носи това, което носиха и евроизборите. Апатия за хората. Но така ясно ги отдалечава от същността. Вот на недоверие, внесен за енергийната политика на правителството, се превръща в вот на недоверие за цялостната политика на правителството. Не, че имаме такъв вод на недоверие, но че просто е излишно още повече, че всъщност ГЕРБ атакува управляващите днес за едни и същи неща, които те правеха като бяха управляващи. Горе-долу безмислено. Разбира се, аз мисля, че няма хора, които очакват това правителство да падне след този вод на недоверие. Да. Според мен това е абсолютно невъзможно и всички сме го видяли. Бях изключително изненадан да си мисля как има хора, които вярват, че примерно Атака са склонни да се обърнат срещу правителството след този изборен резултат.
Да.
Те ще станат още по-послушни и контролирани, колкото до ДПС. Всъщност те стават, така ли не, че бяха най-силната партия в управляваща коалиция, сега стават още по-силна и сега предстоящия ремонт на кабинета, освен новия министър на околната среда и водите и съответно заместник-министър на отбраната, ще има и още ремонт в кабинета. И аз съм убеден, че квотата на ДПС ще бъде увеличена още повече. И те реално нямат представа, нямат всъщност необходимост да бутат това правителство.
Да.
Защото така станат още по-силни, ще имат още повече власт.
Да се върнем към 25 май, неделя, евроизборите и да започнем с един от ключовите въпроси. Къде пропадна патриотичният, националистическия вот? Защо се провалихте националистите на този вот?
Аз не съм много съгласен, че е пропаднал. Реално погледнато, на фона на ниската избирателна активност, просто тези хора, които имат подобни идеи, явно решиха да не гласуват, за което, разбира се, носим вина лично ние, защото не сме обяснили достатъчно добре как точно трябва да има стимул един човек, за да определи бъдещето на Европа. Видите, ако погледне в цялостен мащаб европейски, всъщност именно тези партии, които са като нашата, са големите печеливци. Те спечелиха буквално една трета от целия вот, т.е. една трета от местата в Европейския парламент. За съжаление обаче в България някакси европейските проблеми са оставени на заден план. Така или иначе се сещаме за европейската политика основно само покрай европейски избори. Може би нашите послания, които отправяхме, или това, което се опитахме да направим като послания, беше свързано повече с политиката на Европа, така както би трябвало да бъде. Но някак си останаха неразбрани от хората, което пък си го обяснявам с, може би, недобрия начин, по който сме обяснявали колко е важно за първо следващите 5 години какви решения ще се вземат в Европейския парламент.
Айде още малко да поразсъждаваме. В крайна сметка не е ли една от големите причини това, че е разпилян патриотичния вот? С патриотични послания към българските избиратели се обърнаха няколко партии. Вашата партия, Атака, в доста голяма степен България без цензура. Така че вместо да се съсредоточи, той се разпиля. Горе-долу същото се случи и с левия вод в България. Единствено десницата успя да събере, да концентрира своя вод и да получи по-големи резултати, според мен.
Но на първо място в нашия сектор. Аз не съм сигурен изобщо, че Атака отправиха някакви националистически или патриотични, или какви да, да било и послания, освен проруски или русофилски изцяло.
Да.
Според мен гласовете, които получиха Атака, са гласове, които са може би на едни от най-крайните привърженици на политиката на БСП и на по-скоро на БКП, това, да, което е било преди 89-та година, а не толкова на вод свързан с патриотизма, защото няма как да убеждаваш хората с проруски лозунги, че едва ли не всичко ще бъде цветущо за България, при положение, че се явява на европейски избори. Това да. Просто мисля, че повече от абсурдно и не виждам от тази гледна точка някой да се подугал и да гласува от тях. Още повече да не забравям, включително и днес ясно ни беше показано, че партия Атака подкрепя партия ДПС. Не виждам, що за националист може да си или патриот, за да подкрепяш партия като ДПС, която всъщност е най-големия проблем на България, раковото образование на България.
Така, само че ги подкрепиха и тях, и вас, и всичките, и в крайна сметка нито една партия от този спектър не успя да спечели евродепутатско място. Значи някъде сте сбъркали, значи някъде нещо не сте свършили.
Мисля, че още... Да, абсолютно съм съгласен. Да. Ще не бягам от вината, която ние си носим. Да. Затова и започвайки да коментирам нашите послания, казах ни, не успяхме да обясним на хората, които харесват националния фронт, всъщност защо трябва да отидат на тези европейски избори. Какъв е смисъл от тях? Те не са популярни в България и ние със сигурност не ги направихме по-популярни. Това, за което можем да бъдем абсолютно спокойни и доволни и смея да твърдя горди, първо, ние не сме купили нито един глас.
Да.
И второ, не сме дали нито едно обещание, което е неизпълнено. Тоест, ние не сме прибягвали до никакъв популизъм. За останалото водене на кампанията, тоест обясняване на хората защо трябва да се гласува, защо е важна европейската политика, как се разпределят силите в Европейския парламент, очевидно там не сме се справили добре и затова хората, които принципно подкрепят Националния фронт, просто пропуснаха тези избори.
Да. В сравнение, като брой избиратели, в сравнение с миналата година парламентарните избори, какво е движението?
Движението е доста надолу, т.е. голяма част от хората, които миналата година гласуваха за нас, сега изобщо не отидоха да гласуват.
Да. Какво ви предстои от тук нататък? Какво в близък порядък ще правите вие във вашата партия, за да може на този срив на евроизборите да бъде преодолян и отново да застанете на активната политическа сцена?
Целта на нашата партия на първо място не е да оцелява партията, да се появява на избори. Целта на нашата партия сме го заложили в нашото заглавие. Спасението на България. Национален фронт за спасението на България. След тези избори, европейските, на които станахме свидетели на изключително невероятно търгуване на гласове и контролиран вод, резултатът е, че всъщност партия ДПС завладя още по-голяма част от българската държава. Можем спокойно да го кажем. Така че от тук нататък нас ни чака два пъти повече работа именно в това да спрем движение, така нареченото движение за права и свободи, за нас абсолютно противоконституционна протурска партия, която чието евродепутати 4 има в следващия европейски парламент, ще бъдат евродепутати на Турция, не евродепутати на България. Партия, която успя да застане на трето място в София област. Какво турско-мисулманско младсинство има в София област, че тази партия пробива? На първо място в цялата страна...
Още по-страшно, харесват я вече и българите, и то от столичния град?
Не мисля, че я харесват.
А какво друг, се е случило?
Друг е извода. Той така? Се прави от това, което се случва по селата. ДПС излезна като първа политическа сила
така?
По селата. Различните агенции всъщност така отбелязват, че между 36 и 40% е резултата на ДПС по селата. Това е не защото българите се харесали, а защото българите започват да изчезват, подменя се етническия характер на държавата и това са циганите, които всъщност започват много сериозно да купуват, да бъдат купувани като гласове, като гласоподаватели, а и да харесват вече ДПС. Истината е, че електората може би за последните 10-15 години на ДПС се е подменил. И той вече не е онзи в родопите на мохамеданите, които така смятат, че просто това е единствената партия, която ви защитава правата, а сега вече ДПС основно се заиграва само с контролиран вод и с цигански вод. И това е най-големия проблем и най-голямата опасност. Същото го виждаме и в София област. И ще областният управител на София област кой е? Това е Мил Иванов от Своргли, който беше депутат от ДПС. Когато напуста парламента, влезе друг депутат от ДПС, всеизвестния Бат Сали от София област от Самоков. Ето това е резултата всъщност от тези кадри на ДПС, които влизат във властта. Всъщност ДПС започва да прониква навсякъде. И докато може би в самия град столицата си. Мислим, че едва ли не всичко това, което се случва в ДПС е далеч, те ползят и настъпват навсякъде. За първи път ДПС е първа политическа сила в Смолен, в Видин, откъдето влезна цялата област. Петя Раева, депутат от ДПС, за първи път с 700 гласа тази година. Сега ДПС регистрират на тези избори два пъти повече, 1500 гласа. Да. Това е просто истинската заплаха за България. Ето така се ликвидира държавата ни. Така че това е и нашата цел. Буквално да ги спрем.
Понеже си говорим за българските измерения на евроизборите, непременно трябва да поговорим и за това, което се случва в самата Европа. 130 депутатски мандата на евроскептици и националистически представители. Това ще усложни ли преговорите за бъдещата политика, бъдещите изборни места, бъдещите институции на Евросъюза?
И още 130, които са на всъщност на евроскептици, националисти, патриоти, има още 40 евроскептични места, които са за левия спектър, за крайния ляв спектър, този около Сириза.
Да.
Крайно ляво. Ами, със сигурност ще настъпят доста промени.
Така.
И те може да се отразят пряко на България, по-пряко, отколкото сме го и очаквали, разбира се.
Защо?
Може би трябва да обърнем внимание първо на изборите в Италия.
Така.
Там Ренци, новия премьер на Италия от няколко месеца, лидер на новата левица в Италия, всъщност вече се говори, че неофициално е поискал оставката на Сергей Станишев като лидер на партията на европейските социалисти. Именно той се стяга така, както глави италианската левица, да оглави европейската левица. Като неофициално се говори, че е предложен на Сергей Станишев следния вариант. Понеже то не е тайна, се обсъжда широка коалиция да управлява Европейския парламент. Т.е. ТНП да се обединят като еврофедералисти срещу евроскептичните партии. И в този случай Жан-Клод Юнкер, номинацията на Европейската народна партия за председател на Европейската комисия, няма да стане председател на Европейската комисия, председател на Европейския съвет. Т.е. ще замени Херман Ван
Ромпой.
А Мартин Шулц ще оглави Европейската комисия.
Така.
В този случай е предложено на Сергей Станишев да стане български еврокомисар, защото тогава той не може да бъде еврокомисар и председател на ПЕС и това е варианта, който му е предложен той да се
оттегли от ПЕС.
Точно така, да се оттегли без реално да подава оставка, като провалил се политик. Ако това е случай, Сергей Станишев реално няма как да бъде представен на БСП в България.
Да.
И в този случай предполагам, че новият председател на БСП би се освободил веднага от ДПС и това правителство и съответно би отишъл на избори, защото в противен случай за БСП няма да има абсолютно никаква промяна.
Да.
И на този фон това можем да очакваме. Хем като картина за Европейската комисия и за Европейския парламент, а това може и пряко да се отрази в България. Разбира се, всичко това ще стане ясно в близкия месец.
Да, да. Имам още един конкретен въпрос за вашата партия. Много е красиво, сам юнак на коня, но става вече невъзможно в българската политика да си сам. Това го доказва, като се започне от ГЕРБ и Бойко Борисов, който спечела най-много гласове, но не може да управлява. Дори ако погледнем и във вашия конкретен случай, вашата партия и много други партии. Очевидно ще се търсят повече взаимни връзки и контакти между партиите. Ще мислите ли вие по този въпрос или продължавате сами да сте си самодостатъчни, но трудно да влизате във властта?
Мисля, че създаването на нашата партия е още в самото начало. Тоест, създавайки тази партия, ние не сме очаквали на първата, на втората, третата година реално да управляваме държавата. Ние сме партия, която е дадена за да се развива в бъдещето. Мога да го сравня с нашата алтернатива, всъщност нашия еквивалент във Великобритания, алтернатива на тамошния политически елит. Става въпрос за британската партия на независимостта на Найджел Фарадж, която 20 години след основаването си реално се превърна първа политическа сила в Великобритания. Същото очаквам и за нас, но отварям една скоба и по-конкретно се връщам на вашия въпрос. Ние мисля, че през последната година ясно и точно показахме, че сме готови да работим с всички партии, с изключение на ДПС по конкретни места обаче.
Така.
Не просто да сядаме, не да си водим едни безмислени разговори, едва ли не да показваме някакво сближаване, което го няма. всеки, който има идея, която съвпада с нашето политическо виждане, нещо, което е записано в нашата политическа програма, може да се радва на нашата подкрепа. Именно заради това припомням преди една година, когато минаха извънредните парламентарни избори в България, ние предложихме в България да има широка коалиция, 6 месеца да управлява експертен кабинет с подкрепата на ГЕРБ и БСП, за да могат да бъдат изолирани противоконституционната протурска партия ДПС и търгашевската партия Атака, търговското дружество. За съжаление, тогава не ни послушаха. Ако това беше направено 6 месеца по-късно, може би щяхме да говорим за политическа стабилност. Сега обаче, за съжаление, виждаме, че всъщност ДПС е още по-силно. То можем спокойно да кажем, че управлява цялата държава. Атака отиват в политическото небитие. То това е ясно, обаче, за съжаление, всичко това става за сметка на обикновените български граждани, на нас самите, плащаме и издържаме вече това правителство на година.
Господин Тосев, защо и български, и европейски политици казваха, че евроизбори 2014 са с много висок залог? Къде се съдържа този висок залог?
В цялостното бъдеще на Европа, защото той открито се говореше още по време на предишния мандат, но разбира се, нямаше голяма смелост да се направи това. Говореше се за банков съюз, единна фискална, монетарна политика на Европейския съюз, още по-голямо федерализиране. Това са много важни неща, които пряко ще се отразят на България. Ние в България обаче през последните 20 години, конкретно от 2007 година, когато вече сме страна член на Европейския съюз, ние възприехме политика на това да случваме и да изпълняваме това, което ни се дава, ни се предлага. Тук без не ни се предлага, то просто ни се нарежда от Брюксел. Ако продължаваме по този начин и този банков съюз и прочие мерки, които по никакъв начин не са полезни за България, ще продължат. Ще ви дава един пример с еврофондове. Реално погледнато мисля, че всеки може сам да се увери да види по глава от населението България получава изключително малко европейски субсидии. Да. Само една държава има по-малко субсидии от нас на глава от населението, което е абсолютно ненормално и несериозно. Не би трябвало да бъде така при положение, че ние сме най-държавата с най-бедната икономика, с една от най-високите безработици. Така че ето това са важни интереси на България, които смея да твърдя, може би след вота, който имаше в България, да, депутатите, които пратихме, няма да окажат кой знае какво влияние. За сметка на това, другите държави обаче се интересуват някакси повече от тези проблеми. Смятам, че това е важното в този вот и следващите 5 години. Това ще определя като цяло политиката на Европейския съюз.
Е, тук е момента да ви попитам, как според вас една малка държава като България ще има възможност да отстоява своите интереси, да се чува нейния глас на фона на големите, които очевидно ще окупират доста голяма част и от ръководните длъжности, като Германия, Франция, Великобритания.
Ако ви казвам, че България е малка държава. България е 16-та големина в Европейския съюз и една от държавите със средно количество евродепутати, макар и вече намалели от 18 на 17, България си има своето място. И мога да ви дам един пример с Австрия. Не съм забелязал Австрия да има проблем с реализацията на политика. За сметка на това, сходни са размерите на Австрия, населението. Да не кажа всъщност, че те отстъпват на това, което имаме ние, като количество, чисто гледано. Така че не мисля, че това е определящо. Ние не сме малка държава и крайно време да го осъзнаваме. Определящ е комплекса на малката държава, който съществува в България. Тоест, все така да си мислим. Ние сме малки, нищо не зависи от нас. Не, много неща зависят от нас. И това е и Европейския съюз, който виждаме ние като евроскептици. Един Европейски съюз, основан на държавите. И всяка държава да има свое право да решава и да запазва суверенитета си, а не някакво мнозинство от някоя друга държава да взима решението.
Много е важно сега България да участва активно в дебата за бъдещето на Европа. Две разделителни линии бележат днес Стария континент. Първо, дали да бъде Европа на свободната, безграничната конкуренция или да се опитва да бъде солидарна, да има взаимна помощ в обществото. И втората разделителна линия, повече или по-малко Европа? Европа на гражданите, на нациите, на регионите или да се върви към федеративния вариант? Според вас тези разделителни линии как ще намерят своето решение в сегашния Европарламент?
Ами след като една трета от евродепутатите са евроскептици и хора, които смятат, че развитието на Европа може да бъде само чрез развитие на Европа на нациите и това, че в Великобритания, в Франция първи политически сили се превърнаха именно от такива, които са категорично евроскептици, мисля, че това показва ясната и точна посока, която искат европейците да поеме Европейския съюз, така че очаквам доста по-полезен и за България, и за цяла Европа Европейски парламент, точно защото този път наистина интересите на европейските граждани са много по-добре представени, много по-добре балансирани и не вярвам, че при тази ситуация ще се стигне до това да говорим за Европа на регионите, федерализиране и прочие неща, които просто нямат място. Нека да бъдем уникални, нека да бъдем различни в една Европа, отколкото всички да приемаме един и същи облик.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря ви аз.
Венцислав Тоцев, член на Политическия съвет на Политическа партия Национален фронт за спасение на България.